Kære lytter, jeg kan lige så godt starte med at være ærlig og fortælle dig, at jeg egentlig troede, at den her podcast skulle handle om stoffer og angst. Om vilde fester og junkie og sindssyge historier om psykedeliske stoffer. Og det gør den i og for sig også. Men den handler først og fremmest om en ung mand ved navn Malte, der godt tør snakke om kærlighed.
Hun har jo også været der og hjulpet mig igennem min meget hårde periode. Altså, det var jo det med at lægge hele min vennekreds bag mig. Jeg lagde alle mennesker i mit liv bag mig. Fordi jeg kunne ikke kapere nogle mennesker i mit liv på det tidspunkt. Og hun var så den første, jeg helt tilfældigt nærmest åbnede op for igen, og hvor det så bare sagde klik.
I dag er det den 11. februar, og det er temmelig koldt udenfor, men her på Bremen Teateret er der heldigvis dejligt varmt. Jeg sidder backstage sammen med Malte. Han har sat sig en gammel rød veloursofa, og jeg selv har sat mig en mørkegrøn lænestol. Og vi har lige et par minutter at snakke i, før Malte skal fremføre sin monolog.
Er du nervøs over i aften?
Jeg er altid nervøs, før jeg skal på scenen, tror jeg.
Hvad så, når du går ind på scenen? Er det så bare ligesom adrenalin, der tager over, eller?
Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde adrenalin lige så meget som bare energi. Det er nok energien, der sover fra at stå på scenen. Og nu er det også meget den nervøsitet, jeg har, ligger jo ligesom bag, hvad min historie faktisk handler om. Så på en måde er det ligesom at tage nervøsiteten med hornene, når jeg laver min underlov. Hvis man kan sige det på den måde. Ja, man, som man siger, man bliver høj på livet.
Ja.
Og det er jo meget passende. Altså, det er jo de samme stoffer, der bliver udløst, bare på en naturlig måde. På en dejlig måde. Så ja, man kan godt sammenligne det. Men det er jo meget federe at gøre det, fordi det giver det jo mening. Hvorfor er du glad? Når du tager stoffer, så er det jo en kunstig lykke, du udsætter dig selv for, ikke? Et eller andet sted.
Mm.
Så man kan godt sige, at der er en sammenligning på en eller anden måde. Men men når man træder på scenen, så er det jo bare virkelig, altså så bliver man virkelig glad. Det er jo 1000 gange federe, end hvis den kommer en eller anden pille, man har taget eller sådan noget.
Jeg stiller Malte et af de store, gyldne spørgsmål. Om han er den Malte, han gerne vil være. Og til at starte med har han lidt svært ved at finde de rigtige ord. Men han ender med at give det svar, som vi måske alle sammen sidder og håber på at høre.
Jeg føler helt klart, at jeg hvordan formulerer man det? At jeg er mere mig selv, end jeg var. At jeg har fundet mig selv, og den jeg ligesom føler, at jeg burde være, og jeg gerne vil være. Men når det så er sagt, så var jeg stadig den samme Malte dengang. Jeg tror bare ikke, jeg var ærlig over for mig selv. Og det er ligesom blevet nu. Jeg tror på en eller anden måde, at jeg måske... at det begyndte måske med, at jeg var utilfreds med mig selv, eller utilfreds, hvor jeg kom fra, eller sådan noget. Det tror jeg, der er mange unge mennesker, der døjer med. Og så tror jeg måske mere bare, at jeg er kommet til et punkt, hvor jeg har accepteret den, jeg er, og den, jeg gerne vil være, hvor jeg gerne vil hen, og dyrker det, i stedet for at prøve at være en anden. Så jeg har inderst har vel altid været den samme. Jeg har bare ikke rigtig... Jeg havde lige nogle år, hvor jeg skulle indse, hvem det egentlig var.
Hvor længe var du stofmisbruger?
Jeg ville aldrig kalde mig selv junkie eller sådan noget. Jeg var bare ligesom en del af en gruppe unge mennesker, hvor vi alle sammen gjorde sådan nogle ting. Men det begyndte jo, da jeg var 16 år, begyndte vi at eksperimentere med stoffer. Ikke?
Og hvor gammel er du nu?
Jeg er 24 nu, og jeg stoppede med stoffer, da jeg var 21.
Malte vil gerne være skuespiller, men hans panikangst forhindrer ham i at fortælle historier. Igennem sin kæreste og hans psykolog kommer han i forbindelse med kontakt, der hjælper ham med at få skrevet en monolog. Og det er den monolog, vi skal høre senere i dette podcast.
Det har været virkelig, virkelig fedt at være en del af kontakt. For eksempel fra 16 til 21, jeg tog en masse stoffer og hang ud med en masse mennesker, som jeg måske ikke rigtig synes var de fedeste, eller hvad man skal sige. Så spiller man jo en rolle, rent socialt hele tiden, og hvem man er. Man skal ligesom have ligesom en eller anden status, man skal opretholde og ligesom vise, hvem man er på alle mulige falske måder. Man har alle de der masker på. Og når jeg spiller skuespil, føler jeg egentlig, at det er det tidspunkt, jeg kan være allerærligst. Det er der, jeg har de ærligste følelser på, og jeg kan tillade mig at bruge mine følelser på alle de måder, jeg har lyst, og som føles rigtigt. Så for mig er det egentlig en udvej til at smide alle maskerne, og på en eller anden måde bare dyrke sine følelser, og dyrke sin krop og sit sind på en rigtig, nærmest selvterapeutisk måde.
Jeg takker pænt Malte for vores lille snak, og ønsker ham knæk og bræk. Nu skal han op og fremføre sin monolog for 500 spændte publikummer, der ikke aner, hvad der venter dem.
Er der hul igennem?
Jeg fik mit første angstanfald den 28. april 2013. Jeg var 21 år gammel. Jeg var i biografen med mine forældre, da følelsen pludselig ramte mig. Følelsen af en hånd, der greb fat i min hals indenfra og nægtede at give slip. En knitrende, pulserende fornemmelse skød igennem kroppen på mig. Som om jeg var ved at splindres indvendigt, og det hvert øjeblik kunne skyde ud af mine øjne, mund og næsebor. En følelse så forfærdelig, at jeg prøvede på at føre mig selv smerte, bare for at mærke et eller andet andet. Men det gik ikke væk. Det gik aldrig væk. Det var blevet en del af mig. Rodfæstet i min hals som en stor betændt byld, der bare blev ved med at vokse. Og pludselig kunne jeg ikke noget længere. Jeg kunne ikke arbejde. Jeg kunne ikke slappe af. Jeg kunne ikke se mine venner. Jeg kunne ikke sove om natten af frygt for at føle sig i min hals ville tage over, og jeg sad oprejst i min seng hver nat, indtil jeg kollapsede af udmattelse. Med et var hele min eksistens blevet en balancegang over vanvidens rand. Og hver eneste øjeblik af hver eneste dag var jeg rædselsslagende for at falde ud over kanten. Men hvor kom angsten fra? Hvorfor havde den ramt mig? Svaret på det spørgsmål vidste jeg egentlig godt. Det var nemlig ikke første gang, jeg mærkede den følelse, som ramte mig søndag aften den 28. april. Ej, jeg havde mærket noget lignende før. Og den sandhed satte sig egentlig som den tungeste sten i mit sind. Tusse E. Tusse B. Pro dipt med skalin, LSD, svampe, LSA. Kokain, MDMA, metylon, amfetamin, ecstasy, floramfetamin. Fester, musik, beskidte sofaer, uppers, downers, kostymer, opture, nedture, væske, pulver, haspiller, grin, gråd, konstruktioner, aske, blændende lys, bad trips. Lige siden jeg var 16, har jeg eksperimenteret med stoffer. Allerede i en alder af 18 år tog jeg stimulanser flere gange om ugen. Det var så fedt. Det var så fedt, at jeg mistede lysten til alt andet. Fuck skole. Fuck arbejde. Fuck alle dem, der ikke kan lide stoffer. Det var os. Os, der tog stofferne, hørte musikken og malede på væggene. Det var os, der havde styr på det. Det var de andre, der tog fejl. Kedelige mennesker. Der lever deres kedelige liv og aldrig åbner øjnene. Ja, sådan sagde vi til hinanden. I hemmelighed fantaserede jeg om at være det, de kedelige mennesker. I tung hasrøg ville jeg se Friends og forestille mig, at jeg var en del af den vennegruppe. Det var som om, jeg var fanget i et forkert miljø. I en forkert identitet. Men af en eller anden grund kunne jeg ikke give slip. Jeg mærkede følelsen for første gang, da jeg badtrippede på LSD. Grebet i halsen. Den der sitrende fornemmelse. Jeg kunne ikke holde fast, og jeg faldt ned i dybet. Først 8 timer senere, da stoffet holdt op med at virke, vågnede jeg op på den anden side. Så var følelsen ikke længere andet end et minde for, hvad der virkede som en ond drøm. Et minde, der ville gentage sig, hver gang du stoffer igen. Men jeg stoppede ikke. Jeg blev frustreret. Stædig. Hvorfor kunne jeg ikke? Alle de andre, de kunne. De elskede det. Var det virkelig mig, der var så fucking svag? Jeg fattede ikke, hvad jeg havde med at gøre, før jeg stod foran en biografsalen i Lyngby og kunne mærke mareridtet glide tilbage ind i mig. Men den her gang var jeg ædru. Og den her gang gik det ikke bare væk igen. Jeg var sikker på, at mareridtet var kommet for at overtage mig. At mit liv var slut. Men jeg gav ikke op. Jeg kæmpede. Jeg fandt smuthuller i mit sind. Fysisk træning. Løb. Når jeg løb, glemte jeg angsten. Jeg begyndte hos en psykolog. Hun viste mig, at jeg måtte kigge dybt ind i mig selv, hvis jeg skulle have nogen som helst chance for at forstå. Jeg stoppede med alt. Stoffer og smøger helt lortet. Jeg så ikke andre mennesker end min familie og min psykolog i meget lang tid. Mange af mine venner har været nødt til at lægge bag mig. Og sådan levede jeg i månedsvis. indtil en dag jeg mødte en pige. Hun hedder Astrid. Hun kan godt lide mig. Jeg føler mig stærkere sammen med hende. Hun ser mig for den, jeg er, og jeg behøver ikke engang prøve. Angsten fortsætter, men når jeg er sammen med hende, så føles den mere ligegyldig. Jeg føler mig bedre end den. Stærkere end den. Jeg føler, at jeg endelig kan se, hvor det er, jeg skal hen. Det var aldrig nogensinde meningen, at mit liv skulle se sådan ud. Jeg kan se det nu. Hvem jeg er. Mit liv er ikke slut. Det er kun lige begyndt. Men jeg har kæmpet i lang tid nu. Jeg lider stadig angst. Det vil jeg altid gøre. Angsten vil for evigt være en del af mig. Men jeg forstår den nu. Jeg forstår, hvorfor den er der. Og hvad den vil fortælle mig. Angsten har gjort mig til den, jeg er i dag. Og for at være helt ærlig, så har jeg aldrig haft det bedre. Mit navn er Malte. Og søndag aften den 28. april 2013, der ændrede mit liv sig for altid. Tak.
Maltes monolog fik mig til at tænke. Og jeg sad tilbage i salen og var en lille smule målløs. Den fik mig både til at tænke og til at tro. Tro på, at man skal kæmpe for at være den, man gerne vil være. Og at man som helten i sit eget liv skal gå så grueligt meget igennem, før man finder ham eller hende, der får hjertet til at sige klik. Og så fik den mig til at tænke på, at det eneste, vi rigtig har brug for, det er kærlighed.